Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Påsken, altså den kristne påsken, en skattekiste for kunstnere. Og det har den vært til alle tider siden kirka begynte. Det finnes ufattelig mange malerier og skulpturer, reliefer og så videre, som forestiller de forskjellige viktige hendelsene i den kristne påskefortellingen. Og som jeg nevnte i en tidligere episode, påska begynner jo strengt tatt med første påskedag, altså påskemorgen. Men når jeg nå snakker om påskefortellingene, så tar jeg også opptakten. Altså dette dramaet som begynner, som på en måte begynner allerede på palmesøndag, men som for alvor begynner skjærtorsdag. Og det der vi skal begynne i dag. Vi skal begynne med skjærtorsdag, det vil si torsdagen i den stille uke. Og skjærtorsdagen er jo en dag som er til minne om, særlig da, Jesus sitt siste måltid med vennene sine, med flokken, med hans entourage, som vi sier i dag, lærlingene hans, disiplene hans, vennene hans, eleven hans, kan vi vel også si. Og som jeg har nevnt før, i antikken så var det jo veldig vanlig at lærere, de hadde elever som gikk sammen med dem. Det var ikke skoler på den måten man ser det for seg i dag, med at en lærer står bak et kateter og med en tavle eller et smartboard bak seg. Nei, en lærer, en læremester, en rabbi, som de sa på de kanter på de tider, var en lærd person som hadde noe å lære vekk, og så var det da en følgerskare som gikk rundt. Det samme gjaldt jo i Hellas, ikke sant, med de store filosofene og så videre. Så i så måte så var Jesus en av mange slike læremestre. Og den gjengen som da fulgte han, kalles i Bibelen disipler, men jeg liker veldig godt det nynorske ordet, læresveiner, eller læresveinar. Jeg kan egentlig ikke så godt kalle de vennene, eller gjengen hans. Uansett, nå skal jeg slutte å småprate her, fordi skjærtorsdag er altså da til minne om det siste måltidet han hadde med denne gjengen her, og hvor han også sa til de disse veldig underlige ordene med «dette er mitt legeme, og dette er mitt blod», og han pekte også ut den som skulle forråde han. Men det skal jeg si litt mer om når jeg beskriver bildene. Jeg skal nemlig ta for meg to forskjellige malerier som beskriver denne hendelsen. Det første er et bilde av Ghirlandaio, renessansemaleren Ghirlandaio, som holdt til i Firenze. Det er malt sånn cirka mellom 1480-1486, og det befinner seg i klosteret San Marco, altså Sankt Markus-klosteret, kan vi si på norsk. Det er jo et av mine favorittsteder i Firenze, faktisk. Altså, det er utrolig, det som er en oase, men det må vi snakke mer om en annen gang. Jeg har faktisk nevnt det også, men jeg kommer gjerne tilbake dit. Men i hvert fall at vi skal gå inn der, og så i stedet for å gå opp alle trappene og se disse fantastiske veggmaleriene til Fra Angelico, så skal vi nå holde oss på grunnnivå og gå inn i det som var den lille spisesalen, det lille refektoriet, som man sier på klosterspråk. Og der inne som altså munkene satt og spiste, så er det et veggmaleri. Det er en fresko, det vil si at maleriet er ikke malt utenpå veggen, det er rett og slett en del av veggen. Pigmentene, fargene, er blandet i våt murpuss. Det er utrolig flott, og du tenker kanskje, hvis jeg ber deg om å nevne ett sånt siste måltid, eller første nattverd, eller nattverden-bilde, så vil du kanskje tenke på Leonardo da Vinci sitt veldig berømte bilde fra utenfor Milano. Vel, det bildet her er malt tidligere, og det er meget mulig, jeg vil si høyst sannsynlig, at den unge Leonardo da Vinci så dette bildet. Han så sannsynligvis også minst ett lignende bilde til, som også Ghirlandaio malte i et annet kloster i Firenze, Ognissanti. Men nå vi da I San Marco, og bildet malt på veggen med veldig strengt, flott perspektiv, sentralperspektiv, som gjør at vi har en følelse av at veggen åpnes, som at rommet fortsetter innover I veggen, inn I det maleriet. Og når munkene satt og spiste, og så mot dette bildet, så fikk de følelsen av at de satt I samme rom som Jesus og disiplene. Sett gjerne på pause nå og finn dette bildet. Du kan søke på San Marco og Ghirlandaio. Eller du finner bildet etterpå og hører episoden en gang til. Det går også an. Nederst på, hvis, når du søker opp dette bildet, så vil du se at nederst på bildet så det ofte ser du et slags panel med masse sånne firkanter bortover. Det en del av veggen, bare så det sagt. Maleriet begynner over der. Du ser også en bit av velvet I rommet, for det her jo et sånt, rommet dannet av såkalt kryssvelv, hvor du har to buer som står I kryss, nærmest som en sånn krokket kryss. Og så det fylt ut med mur imellom, og da hvit kalka over. Men når vi ser på dette bildet slik det gjerne fremstår når du søker det opp på nettet, så ser du faktisk en bit av den reelle veggen, men så ser du malte velv som fortsetter innover, som da en del av dette fiktive rommet da, hvor Jesus og disiplene sitter og spiser. Det veldig flott malt, det veldig god stand. Det maleriet her I mye bedre stand enn Leonardo da Vinci sitt I Milano, som begynte faktisk å gå I oppløsning etter bare et år eller så. Her fargene tydelige og sterke, og det mye symbolikk. Det står en påfugl I vindueskarmen på den ene siden, og påfugler symbol på oppstandelsen. Så det jo da et lite hint om at det her ikke slutten, selv om det nå går mot det store dramaet og død og sorg, så det ikke slutten. Jesus sitter så å si midt I, hvis du følger sentralperspektivets linjer, altså hvis du trekker linjene I, ser på perspektivet I bordet, I veggene, I vinduene på siden, så fører linjene sånn cirka inn mot der Jesus sitter. Han holder hånda over en av disiplene som har sovnet og ligger liksom med hodet på armen på bordet ved siden av. Det den unge disiplen Johannes. I veldig mange av disse bildene så blir han vist sovende. Han var mye yngre enn de andre, I hvert fall så vidt vi vet. Det så vidt vi vet også han som har skrevet Johannes evangeliet. Han var et første vittne, skrev det sent I livet. Og på en måte, det har blitt tradisjon for å vise at han yngre enn de andre, så har ikke han greid å holde seg våken. Han har sovnet, akkurat som et lite barn som sovner i bryllupet eller på julaften. Og så kan du se rundt på de andre disiplene som sitter der. Alle har de glorier, som jo, typisk renessansebilder, ser ut som sånne, nærmest sånne middagstallerkener på toppen. Noen av de ser på oss, nærmest som at de spør oss om, har dere skjønt eller hva som foregår her? Andre holder hånda mot brystet sitt, som å si, hva skal en forråde deg? Hva I all verden? I hvert fall ikke meg. Og de kikker på hverandre og kanskje spør hverandre, hva han snakker om? Noen her som skal forråde han, så han skal dø? Han har jo sagt det mange ganger allerede, men ingen har egentlig skjønt, for han sier jo så mye rart, denne mannen, ikke sant? Og de har rett og slett ikke skjønt alt han sier. Og så det også det da, at han akkurat her har sagt disse rare ordene. Han bryter brødet, han gir til dem, og så sier han at ta og spis av dette brødet, for det min kropp, mitt legeme, som gis for dere. Og de skjønner jo ikke bæra. De tror jo sannsynligvis at det rablet for han. Det jo da hans måte å fortelle det at han nå skal dø, og han gis for dem. Så sier han, gjør dette til minne om meg. Og det samme med vinen. Han sender da denne kalken, dette begret med vin rundt, og ber dem alle ta en slurk av den vin, for det hans blod som utgis for menneskehetens frelse. Helt uforståelig for dem, men fra og med at kirka startet, det vil si kort tid etter Jesus døde og oppstod igjen, så har jo dette vært noe som kirka gjør. Nattværen altså. Så dette den første nattvær, og det også det siste måltid han hadde med vennene sine, før han da, før dramaet med henrettelsen startet. Så kan vi selvfølgelig lure på hvem Judas? Og her det veldig lett. For det en av disiplene som ikke har glorie, som ikke helgen, og han sitter I tillegg på den andre siden av bordet. Og så alle de andre sitter på samme side av bordet, de ser mot oss, mens Judas sitter på vår side av bordet. Så han sitter med ryggen til oss. Bare en liten digresjon. Når munkene satt i det rommet og spiste, så satt de høyst sannsynligvis ved et langbord som speilte dette. De satt på rekke og rad ved langbordet. Veldig vanlig i mange kloster at man ikke snakker mens man spiser. Man gjerne hører på musikk eller hører på en opplesning, for eksempel. Og her sitter de da, eller satt de, og så rett mot nærmest et speilbild av seg selv, men det var da Jesus og disiplene. Men denne Judas da, som sitter på vår side av bordet, han sitter der da med ryggen til, og han holder i en brødbit. For det Jesus sa, ifølge et av evangeliene, så det han som dypper brødet i bollen nå sammen med meg, han det som skal forråde meg. Han sier ikke navnet hans, men han sier han som dypper brødet i bollen. Og det jo andre mattradisjoner, ikke sant? Hvor man gjerne har boller med forskjellige sauser eller buljonger, og så dypper man brødet i. Så kan du legge merke til en ting til. Det sitter et dyr på gulvet bak Judas, og det en liten kattepus. Og beklager alle kattemennesker, meg selv inkludert, men katter i kunsthistorien betyr ikke noe bra. Det kan bety veldig mye forskjellig egentlig, men det handler som regel alltid om noe ondskapsfullt, noe okkult, noe som ikke rett, noe som ikke er godt. Det motsatte av hund derimot hengivenhet, trofasthet og så videre. Så dette da Ghirlandaios maleri, veggmaleri fra 1480-tallet. Vi skal nå hoppe fram cirka 100 år, og så skal vi se et bilde som malt av Tintoretto, og det et oljemaleri malt på lerret, men som befinner seg i kirka San Giorgio Maggiore i Venezia, altså Sankt Georg den Store. Og denne kirka ligger jo da på øya ved samme navn. Venezia består jo av flere øyer. Og det en veldig sånn ikonisk utseende på den kirka. Du kan se den fra Markusplassen, for eksempel, med sin flotte klokketårn ved siden av, og så videre, en stor kuppel. Dette bildet jo da malt som cirka 100 år senere. Ja, de antyder 1592-1594. Det ikke alltid så lett å vite nøyaktig når disse bildene malt, men man vet som cirka. Det gjerne omtalt her og der, og beskrevet at det var observert sånn og sånn. I noen tilfeller har man også dokumenter, salgsdokumenter og så videre. Og det fortsatt per definisjon renessansetid, vil noen si, men jeg påstår at det bildet her langt ifra et renessansebilde. Det her et tidlig barokkbilde. Vi tenker gjerne på 1600- og 1700-tallet når vi snakker om barokken, men det her i høyeste grad et barokkbilde. Vi vet også at kunsten utviklet seg forskjellig i Venezia og i Firenze. Og i Roma for den slags skyld, altså det var litt forskjellig tråder ut og gikk. Og det så mye i dette bildet som typisk barokk, og jeg skal prøve å beskrive det. Her ser vi jo den samme scenen, det Jesus og disiplene. Jesus som sitter og spiser med disiplene sine. Og det går som en diagonal innover i bildet. Altså bordet står ikke midtstilt med sentralperspektiv, sånn som vi har i det første bildet. Her går bordet på skrå innover og forsvinner i mørket. Og det også veldig typisk barokk, at det mye mørke i dette bildet, mens det skarpt lys på det som viktig, det vil si Jesus og de disiplene hans. Det henger en slags oljelampe i taket, som det både ryker og oser fra, det sterke flammer, og hvis du ser liksom i røyken rundt der, så kan du også observere engler. Så det litt sånn mystisk i det bildet her, det kommer inn en sånn ikke-realisme da. Renessansen har jo veldig sterke krav til realisme, men nå kommer det inn en mystikk. Det engler også på den andre siden, det engler som til stede, og ikke minst så det folk som ikke Jesus og disiplene. Det tjenestefolk, det servitører, og det styres og det ordnes. Det noen som har en kurv på gulvet med, eller en kurv med fisk, og en kvinne der som tydeligvis roper, du, nå må du stopp, du skal ha med noen av disse fiskene her. Og en katt i ferd med å stjæle noen av de fiskene. Der igjen har vi katten. Så kan vi fortsette å kikke da, for hvordan ser vi disiplene? Jo, de har glorier her også, men ikke som sånne middagstallerkener, som jeg kaller de på renessansebildet. Her det mer at det lyser av de. Og så kan du bare fortsette å kikke rundt bordet, og se om du ser en av disse her som det ikke lyser av, som dermed Judas. I det bildet her så det vanskeligere å se, det vanskeligere å finne den det gjelder, men se godt etter så finner du han likevel. Det som sagt, masse folk som ikke har noe med saken å gjøre. De ordner med frukt, de ordner med brød. Jeg ser liksom for meg at det ropes her, å, skynd dere, vi må ha mer vin her, og kom her, vi må ha mer frukt. Og, men midt oppi det her, så har Jesus reist seg ved bordet, der han holder frem brødet, og gir til de, og sier, dette er mitt legeme, som gis for dere. Så det her altså Tintoretto sitt bilde, i kontrast til Ghirlandaio, som jeg snakket om først. Da har vi kommet til langfredag. Jeg kunne jo tatt med veldig mange flere bilder. Vi kunne ha tatt med bilder fra hagen. Det finnes det, jeg kan jo bare nevne helt raskt, at det et bilde i Granada i Spania, malt av Botticelli, i museet der. Museet som tilknyttet av katedralen der, så kan du se et ganske lite bilde av Jesus som ligger i hagen og ber og trygler om å få slippe det her som skal skje. Han går jo inn i den hagen når de ferdige med måltidet, og Judas har løpt ut av rommet, for han skjønte jo at det var han han snakket om. Så sier han at nå må vi gå, for nå kommer snart de som skal ta med. Så går han ut i hagen og tilbringer natta der, ber vennene om å være med, noen av de, ber de om å være våken sammen med han, og det greier du ikke, de sovner jo. Og så kommer jo da disse vaktene, soldatene, og tar han. Judas med og kysser Jesus. Og så blir han arrestert. Og det mange bilder i kunsthistorien som viser også forhøret, at Jesus bærer korset sitt, selve korsfestelsen, der et fantastisk bilde av Rubens, veldig dramatisk. Men det jeg vil stoppe med nå, det et bilde hvor han henger på korset. Og bildet kan nærmest virke uferdig, det malt av Titian på 1500-tallet. Vi ser Kristus på korset til høyre i bildet, og så ser vi en mann til venstre, og det den ene av de to røverne som ble korsfestet sammen med Jesus. Dette den fortellingen hvor altså forholdsvis kort tid før Jesus dør, hvor de henger der oppe da, de to røverne som ble korsfestet sammen med han. Husk at korsfestelse det var den verst tenkelige måten å bli henrettet på. Det en seigpining uten like, og det var noe man som kun gjaldt virkelige kriminelle. Og så den ene av disse røverne da, begynner å gjøre narr av Jesus. Han sier, du som sa at du var Guds sønn og alt mulig, kan ikke du bare be Gud om å ta oss ned fra korset da, så alt går bra, så vi slipper å dø? Og hvis det her sant, liksom, da skulle det være enkelt for deg. Mens den andre røveren, han som da med i det bildet her, han ber da den første om å slutte, om å holde munn, og sier bare ikke si noen ting. Vi får som fortjent. Han har ikke gjort noe som helst, han jo uskyldig. Ikke sant? Og så snur han seg mot Jesus og sier, du, Jesus, kan du huske på meg når du kommer i ditt rike? Og det da Jesus snur seg mot han og sier, sannelig jeg sier deg, i dag så skal du være med meg i paradis, altså til himmelen. Veldig rørende fortelling. Etter min mening en av de mest rørende fortellingene i Bibelen, og den har Titian fanget også til de grader. For her det den røveren, altså den gode røveren, kaller vi dette bildet, som den som aktiv i bildet. Jesus henger på korset, og vi ser det lysere hodet, det glorien. Det ikke lenge før han dør, og det mørkt i bakgrunnen, men det denne gode røveren som da faktisk ender opp med å bli med han, til tross for alt han har gjort, ikke sant? Bildet henger i Bologna, i museet der. Og jeg synes det er veldig vakkert. Og så hopper vi forbi gravleggingen. Vi går helt til første påskedag, hvor sorgen har ligget over folket i flere dager etter at Jesus døde. De tenkte at okay, alt er over. Alt det fantastiske som kunne skje, det skjedde jo ikke, han døde jo. Og så kommer første påskedag, tidlig på morgen, sabbaten over, og Maria Magdalena vennene, sammen med to andre kvinner, skulle gå da til graven og salve denne kroppen, som jo var vanlig etter tradisjonen. Man salva kroppen med velduftende salver, sånn at, sånn at det skulle lukte godt. Og de kommer dit og finner graven åpna. Det var en sånn klippegrav, en sånn steinhulegrav, og like borte. Likkledene ligger der. Og Maria går jo da ut i hagen og gråter og tenker at det romerne som har tatt den, ikke sant? Det de... Og fortvilt, og så kommer det en mann som hun tenker gartneren, og sier, hvorfor gråter du? Og så sier hun da at jeg gråter fordi jeg har tatt vekk mesteren min. Så sier han navnet hennes, Maria. Altså ikke Maria moren hans, men Maria Magdalena. Og da kjenner hun han igjen. Det han som har stått opp fra de døde. Det maleriet jeg tenker på nå, henger også i San Marco-klosteret. Der det første bildet jeg snakket om henger. Men da må du gå opp trappa, kikke inn i den første munkecella der. Der bildet malt rett på veggen av Fra Angelico, en munk som også var en fantastisk maler. Bildet ganske lite, et freskomaleri, et veggmaleri, hvor vi ser Maria sitte knelende på bakken i gresset, mens Jesus står der, og han har faktisk fått et sånt hageredskap, en sånn greip eller noe på skulderen, sånn at vi skal huske på det at hun trodde han var gartneren. Og det bildet kalles noli me tangere, som betyr ikke røre meg på latin, for det det visst nok de ordene han sa. Da hun skjønte hvem det var, så holdt han ut en hånd og bare, nei, ikke ta på meg, for jeg ikke lenger av denne verden, men du skal skynde deg tilbake til de andre og si at det skjedde akkurat som jeg sa. Jeg sto opp igjen fra de døde. Og bildet altså det så utrolig fylt av håp. Du ser på bildet at det tidlig på morgenen, du ser at det dugg i gresset, det vår, det blomster, den der lysegrønne, nydelige fargen som gjerne kommer på våren. Og det der med sorg som omgjøres til glede, håp om at det blir bra likevel. Jeg synes det et nydelig bilde å illustrere første påskedag med. Og som sagt, jeg kunne ha nevnt mange flere bilder, men det kan vi jo for eksempel ta neste år. Og så har jeg en forelesning faktisk om kunst i påsken, hvor det med mange flere bilder. Og hvis du interessert i den, så bare gå inn og sjekk min nettside, eller enda bedre, send meg en e-mail, så skal du få lenke til den. Det vel det enkleste. Send en e-mail til Kristine, nei, til info@kristinetgheidelberg.no. Eller du kan også finne meg på Facebook og spørre der. For den forelesningen varer cirka en time, og der får du mange kunstverk som forestiller påska. Så da ønsker jeg deg en riktig god dag og en riktig god påske. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.